Savarbībā ar William Hill.
Man šis ir pirmais gadījums, kad es lieku liels cerības uz olām.
Es saku, ka nē.
Nu, vādi, kas tev tās pa olām?
Kad tā ir bijis?
Vienmēr tā ir bijis.
Nekad nav bijis.
Sitamies.
Manas olas ir spēcīgāks.
Es esmu šokā par Andri, jā.
Nu, kas mums ir vēl?
Andri.
Kas mums ir vēl?
Es tev izglāstu.
Andri.
Mani zaķīši.
Tuvu, bet nē.
Nu, žēl.
Tās problēmas tur ir dziļāks.
Nu, nē, lūdzu, nē. Jo, ja būs jā...
Es uztaisīšu izmeklēšanas komisiju.
Es vērošu tās olas tagad visu gadu.
Esiet sveicināti mūsu uzticīgākie lieldienu olu ripinātāji. Man ir patiešām liels prieks, jo šī nedēļa ir nesusi daudzas atklāsmes mūsu starpā. Piemēram, Valdis ir izmainījis savu matu griezumu un pilsētā runā, ka viņš esot atnesis frizētavā Anatoli Gorbuno bildu un teica, gribu šādu. Savukārt, kāds cits mūsu labs draugs ir uzstādījis viņam diagnozi šizofrēniķis.
Jā,
bet
tad neizskatās.
Es vienkārši pārliecinājos, ka es biju domājis pareizi.
Andri?
Bet mēs priecājamies, ka mēs spējam raisīt jūsos tik plašu amplitūdu viedokli. Bet tā kā šī ir mēneša pēdējā sērija, un mums ļoti daudz jautājumu, un mēs neatkāpjamies no tradīcijām, jo tradīcijas veido mūsu, mēs veidojam tradīcijas. Lieldienu laikā patiesība izšķirs olas, krāsotās olas, bet mums vajadzēja tiesnesi, lai kāds to izdarītu, un mēs savu valdi nesakautos, ko mēs pēc tam tāpat izdarīsim. Mēs esam dabūjuši žaķi studijā. Evitā.
Jā, būšu tiesnes.
Banīs mūs. Atceraties bija tā filma, jā, ar Jim Carrey un Zaķi. Banī, tā es tu. Var cikot, mēs strīdamies, tu uzdod jautājumu, es, protams, aizstāvēšu savu pozīciju.
Man jautājums.
Vienmēr, cikot, es būšu tiesnes.
Jā, jā, bet tu negribētu būt kādreiz Playboy Zaķis?
Valdi.
Jā, man tevi...
Tas tā kā ir skaisti. Valdi. Nu, skaisti.
Es tev uzdošu tieklaigi jautājumu. Vai tu gribētu būt Playboy zaķis?
Ļoti. Es ļoti sāku domāt, kā jūs man uzveicināsiet būt Playboy zaķis?
Bet man
pasaka zaķi.
Valdi, a tā? Jā!
Kā pajautā?
Un es gribētu būt Hefners.
Es būšu vispārējais.
A kas tu būsi tajā lomā?
Es būšu vispārējais. Es būšu fotogrāfs.
Tu iet tajā...
Sauksim to iemūžinātājs.
Tu iet ģērbtuvēm un fotogrāfēt,
jā? Ne? Taču Playboy vāk jātais kādam.
Jā, nu jā, okay.
Labi, pie nopietnām lietām.
Papriešu kafiju iedzēsim.
Jā, iedzēsim kafiju bankai.
Nē,
pagaidām. Viņi vēl nav atteikušies no mūsu raidu.
Nu, lai enerģija būtu bišķiņa.
Bišķiņa. Bišku cita. Tātad vēlreiz, jā, Evita uzdod jautājumu, Evita Zaķīts, un mēs aizstāvam valdi katrs pretēju, es ceru, viedokli, un Evita pateiks savus domas, un tad kādā brīdī tu saki...
Atdod mikrofonu Zaķim.
Zaķim mikrofonu, un tad viss izšķir olas. Paldies Diānai, kur krāsoja olas, teik jau mūsu olas.
Jā, nu, tāpēc es arī uzkrāsoju
Sandri.
Es uzkrāsoju Sandri. Andri, es uzkrāsoju.
Bet atzēt, kā tu diegtu vecākiem ar krāsotām olām. Ātru vien tevi diskvalificētu.
Nu, koši.
Labi, viss aiziet, ķeramies klāt lieldienu raidījumam.
Nu, ko es sāku, jā?
Nu,
sāku. Nu, pirmais jautājums. Mani zaķīši. Vai Latvijas hokeja izlase atkal izcīnīs pasaules čempionāta medaļas?
Es sākšu.
Nu, davai, Andri.
Nu, tā kā jā vai nē?
Jā, es tā kā pēc dabas esmu optimists un es teikšu nē.
Jo?
Jo, nu, es atsaukšos uz to, ko jau teica Harijs Vitoliņš nesen intervijās. Viņš saka, mēs sākam no nulis. Pirmā spēle 0-0, nekādas tur, nu, pat grūtāk, atkārtoti grūtāk nekā vienreiz izcīnīt. Mēs te esam daudz diskutējuši, Valdis teica par tām komandām, kuras nebija pilnā labā sastāvā, medaļas ir bijušas. Es saku, ka nē, šis spiediens būs pārāk liels, manas domas. Kaut kur atkal iezaksies, nu tā teikt, pēdējās sekundes, pēdējās minūtes.
Cerības stars.
Cerības stars, un tas noplaks. Es teikšu tā, ka puišiem būs pārāk liels spiediens, varbūt būs arī kaut kāda paaudža maina, varbūt nebūs vairs tev vecie spēki vīri, kā Kaspars Daugaviņš, kurš varbūt netika sākumā sastāvā, bet izšķīra daudzās epizodēs ļoti svarīgas vietas un iemet arī svarīgu golu. Es teikšu, ka mēs būsim tuvu, bet nē.
Nu žēl, Baldi.
Es esmu šokā par Andri, jā, zinot to, ka viņš parasti ir optimists
jā,
un netic mūsu komandai, bet es ticu ka mēs būsim finālā. Zini, kāpēc? Pasties, štatā. Kāds ir treneris štats? Viņš tiek atjaunots ar katru spēli, ar katru čempionātu. Štats paliek viens stiprāks un stiprāks. Čaļi, piesakās, es gribam spēlēt izlasi. Kad tā ir bijis?
Vienmēr tā ir bijis.
Nekad nav bijis. Kāris teica, atceries, kas bija, ko Daugaviņš teica, tas bija Lipmana laikā. Kauns ir atrasties ģērbtuvēs, smirgt, tas... mētājās lupats. Tur tagad ir cita attieksme.
Grupas ārā.
Nē, nē, es varu pateikt vienu. Nu, to, ko viņi nu, atrada tajā Somijā, to kopsaucē, viņi, nu, un kad izcīnītās medaļas un viss tā sagaidīšana, manuprāt, tas tikai stimulēs to komandu. Nevis, Andri, tu jau tā kā tīrais latviets. Netic. Nu, netic tu nekam. Es ticu.
Jā, es...
Nu?
Es...
Ko tu domā?
Tātad man
kurš tev pārliecināja?
Jā. Nē, es arī ne. Vairāk esmu. Es esmu vairāk Valda pusē. Es esmu Valda pusē, lai nav tā, ka tev liekas, Latvijai vienkārši paveicās,
jā,
tā netīšām gadījās. Es esmu par to, lai viņi vienkārši stabili aizietu, paņemtu ne tikai bronzu.
Jā, jātiek finālā. Piedien. Sudrabs arī ilgi nav bijis.
Es gribētu redzēt, parunāsim ar šodien pavasarī.
Nu ko?
Nu tad, Andri, lilā? Ņemam lielā olu.
Pats tu lielā es ņemšu,
ko es gribu. Tad man ar tādu jāņem.
Nepielien tagad man.
Tā.
Nu, ko? Kurš šaus?
Es šaušu.
Čik.
Spico ņem,
jā,
spico.
Jā, davai. Saņem jefiņu.
Apsveic Latviju ar medaļām. Tevi tik izdalīts.
Tagad teic pasta. Šitos ņemam. Viss ņemam medaļas kādam.
Tad, kad beigsies pasaules čempis, tad mēs sapratīsim, bet, tā, cik jā, liels mēs, spēks ir olā.
Nākošu reizi, tad, kad mēs kaut kad būs iespējas, mēs paskatīsimies tiešām.
Kā... Ja būs rezumē.
Cik mums...
Olu rezumē. Nu ko, ejam tālāk. Vai futbola izlase nāciju līgā uzvarēs kādu spēli?
Jā, nu, viņi ir apakšgrupā, varbūt izliks mums apakšgrupu, kāda ir nācijas līgā. Es saku, ka nē. Es saprotu, man vispār tas, kas notiek futbola federācijā, un vispār ar futbolu drausmīgi nepatīk. Nu, mans viedoklis ir ļoti vienkārši. Kāpēc es Daini Kazakeviču aizstāvēju? Ne jau tāpēc, ka viņš ir baigi labs treneris, vai viņš tur ir... Es viņu aizstāvēju tāpēc, ka nu, tajā futbolā ir pavisam jāmaina... Nu, nav jau tie spēlētāji. Nu, nevajag visu tā sabiedrību uzklūt Dainim, ka viņš ir vainīgs pie visu futbola neveiksmēm. Viņš jau labi iesāk, atceries tur. No pagraba jau viņš tik ārā. Viņa jau tagad ir otrā pagraba stāvā. Pirmajā viņa bija zemē.
Mēs esam strepīti.
Jā, un tās problēmas tur ir dziļāks. Un, nu, Itāls atnāc, cik es zinu, tad nu, tās atsauksmes kādas ir. Nu, viņš ir šokā. Viņš ir mazā šokā par to, nu,
kas nu,
ka tik sūdīgi ir. Nu, Lichtenstein spēle bija vienkārši, nu, iesit tos savās vārtos. Tas arī bija interesants gadījums. Nē, tas arī tā zīmīgi. Jau. A, varbūt no šitā punkta sāksim?
Ar to,
tā kā
ar to
es esmu ļoti pesimistisks.
Jā.
17. sekundē Oši iesit savos vārtos. Mēs mazliet analizējam arī Grimētavā šo situāciju. Džeki bija dusmīgi.
Kāpēc ne dušās?
Nepaspēja... Dušās mums ir vienvietīgās dušas.
Tur nav, kur nevar apspriest.
Džeki bija dusmīgi, ka nepaspēja attaisīt āliņu, jau ir iesisti. Vārt, nu, brīdz drīzāk ielaist, bet arī iesisti tajā gadījumā. Bet stāsts par to, ka varbūt tu pats atbildēji uz manu jautājumu, jeb manu tā kā...
Vīziju,
jā, ka esam nokrituši tik zemi, cik vien zemi var būt. Varbūt itāļus pirmo reizi arī atrada kādus itāļu smagos vārdus, bet, nu, es kaut kā, nu, Es ticu, es nezinu.
Bet divi neišķi tomēr, ja?
Divi neišķi, labi, bet komandām, par kurām par neišķi, nu, pret Kipru tur vēl priecāties, jā, bet varēja vinnēt, tur bija
Liktenšēnā pēnē. Trīs iedzīvotāji ir un tie paši futbola spēlē.
Tie futbolisti, jā, mums divi un pēc četri futbolisti. Es domāju, ka būs, ir kaut kāds, nu, kā saka, spainimi, ka tu grīti, tad ir kaut kāda, ir tas dibens spaini, un tad nāc uz
augšu.
Jā, sākas dibens, piespēlies.
Nu, tur jāskatās dziļāk, paši mēs esam par to runājuši, ka mums tas ir masīvākais sporta veids, visvairāk bērni tur ir. Kaut kādās vidējās, tur, nu, mums ir kaut kur arī tur akadēmijas brokā, ja paskatās tie, kad jaunieši spēlē, ko mēs esam runājuši, nav jau tā, ka viņi visiem zaudē. Ir kaut kāds brīdis, kad mūsu jaunieši labi apspēlē pat Arsenālu, tur akadēmijas un ko, un tad ir tas lūziens, kritiens.
Bet tas ir laiks jābūt. Tā.
Bet Valdi, futbolu spēlē cik valstīs pasaulē?
Basketbolu?
Pusmazāk.
Tik pat?
Āfrika visu spēlē futbolu.
Visu man... spēlē basketbolu.
Mani varbūt...
tu zini, pasaulē ir tāda statistika, kur visvairāk spēlē volejbolu un basketbolu? Tas lai tu ir... zinātu.
Jā? A kāpēc tad ir karals tikai futbols?
Nu, tas ir tāpēc, ka viņš ir liels laukums.
Regbijā ir lielāks, man liekas.
Arī regbijs ir populārs.
Es ticu Latvijas izlasei, jo kādam jūs jāizstāv arī tad, kad visi spļaudās un rāda visādas pigas. Es saku, ka uzvara...
Kāda būs?
Būs.
Būs.
Es esmu tavā pusē un man arī liekas, ka
jā. Viņi ir pozitīvi.
Nē, nu tāpēc man, es jau domāju, varbūt, ka mums ir kaut kā citāļu zvaigžņu stars ieslīd, ik pa laikam mums banki ieslīdēja. Varbūt, ka tagad tas nākošais itāļs arī kaut ko.
Itāļi, tev patīk itāļi, pasaka
uzreiz. Mēs to kuplu, kaut kā, dabūsim kaut
kā. Kopi nu... Brian Dartu Itālijā iepazinies.
Jā.
Tu redzi? Ar tiem itāļiem tev kaut kas tur dara. Tu tici itāļiem?
Es nezinu, bet man vienkārši patīk Itālija.
Ā, nu viskārtībā. Tad jau, nu, tad jau Itālis arī viss pasies basketbolā sakārtoja.
Nu
jau...
jā, nu es domāju, varbūt arī tajā nu, cerība, futbolā kaut ko sakārtos.
Man Itālietis nepatīk, Itālijā tā, patīk, ņem, bet kā, lai, kā,
lai viss
šitā,
izšķir
kā
olas.
Kā šitā pa krāse?
Nu tā ir tev.
Nu tā ir.
Kā es brunā?
Tagad tu dod pa manējo. Yes!
Yes!
Apsveic Latvijas futbola izlase ja. Pirmo uzvaru.
Mērķi tādu.
Rezultātam nav nozīmes.
Sūdī gulu man trāpīt.
No, tā saka, sākosim un vērosim.
Nē, es jokoju.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Nākošais jautājums. Vai KP izcīnies NBA titulu?
Es sāku.
Ko saka pa Porziņas? Tu sāk.
Jā, tāpēc, ka man jāaizstāv. Es teikšu, nē. Neskatoties to, ka viņa līderi ir regulārajā sezonā, vismaz pagaidām un jau...
Nu, kas tev pret Boston Celtics?
Nu, es mazliet atsaukšos uz pēdējām divām zaudēm. Mēs, kad Atlantai? Raidījām Atlantai. Tas ir tas, ko mēs esam arī pieminējuši mūsu epizodēs, kad spēle notiek punktā līdz pēdējā sekundē. Ja tās
clutch games,
tur ir Bostonē problēmas. Plus 30 noturēt var. Tur...
Nevarēja, bet nu, vienu nu, maču ar Atlantu nenoturēt.
Jā, bet tiklīdz sākās, tā teikt, uzņemties atbildību, kurš to izdarīs, tad ir nu, nozakšu valda slaveno teikumi tik daudz zvaigznes, tad bumba viena. Un kurš metīs un kā?
Nu, tur ir kā teitums, nu, saka, bet
arī es pabeigšu, jā. Tāpēc es saku ne.
Nu, labi, es būšu ļoti, kā teikt, nu tāds, es diezgan kritiski vispār arī, godīgi sakot, izturējos pret KP visu šīs sezonas, bet nu, es varu pateikt vienu. Nu, viņš ir atradis savu komandu, komanda ir atradusi viņu. Spēle, nu, regulārā čempionāta uzvarētājs neviens Latvijas basketbola vēsturē nav bijis.
Vēl jau nav.
Nav. Nu, viņš tur ir ar lielu atrāvienu priekšā. Es tik saku, tas ir pirmais. Otrs, skaidrs, ka tas nav NHLs, bet tas ir NBA's. Mājas priekšrocība. Visās spēlēs būs priekšrocība. Bostonā spēlēt tās spēles septiņas, tu septīto, vienmēr būs vieglāk viņiem nekā spēlēt izbraukumā, jo viņi Bostonā vispār tur vinnē vispēc kārtas. Tā kā es šeit redzu, es uzskatu tā, viņiem kaut kādam kritumam bija jābūt tagad. Un tas ir normāls kritums, tāpēc, ka viņi gatavojas play-offam. A play-offs būs cits basketbols. Tur būs pavisam cita loģika. Un tas ir labi, ka viņi zaudē tādai Atlantai. Viņi mācās no kļūdām. Bet ja viņi pāriet visiem, tad nē. Es uzskatu, tāda iespēja Boston ir čempionu komanda. Viņiem ir tikpat ticuli, cik Los Angeles Lakeram. Un vai tur plus mīnus, es īpaši statīkst, bet ļoti līdzīgi. Un Boston gaida titulu, un viņi izcīnīs.
Sezonas vidū bija tas iekšējais, tas čempionā. Nu, tas čempionā.
Jā, tas maza, jā.
Mazais, jā, dabū iekšās viņi.
Tas bija tas kauss, kur dabūja Lakers tavēja?
Jā, vai tur? Tie Boston pat
nu, tad vārds zaķim.
Zaķu.
Jā, vai ne? Nu, mani... Patreiz man liekas, ka tas NBA vispār nav skatāms, izņemot jāsagaida fināls. Tā ir. Un tāpēc no vienas puses viņiem ir ļoti labs klimats komandā. Tas, man liekas, ir ļoti liels plus tādās izšķirošās spēlēs un izšķirošos brīžos. Nu, man baigi gribētos, lai tas fināls ir skaists. Un, kā saka,
ko tu gribētu fināls?
Man būs jautājums tiesnesim. Ja? Tu teici pa klimatu. Ka komandai labs klimats. Bet tagad, ejot bišķi tālāk, 2. jūlijā Latvijas izlasē būs spēles. Nu, un ja tas labais klimats un viņi izcīnīs čempionu titulu, kā viņi tā kārtīgi atzīmēs? Ja būs, kad
es komandai atzīmēt. Labs klimats?
Nē, ja ir labs klimats vai slikts klimats, kā tu komentētu? Kāda būs kā tā afterparty? Kāda būtu afterparty? Un kā tas attieksies uz Latvijas izlases?
Piemēram, es zinu, kā 96. Gadā Sānis Ozoliņš atzīmē Rīgā savu čempionu.
Nu, Gunteram Pastem paprasīsim, kuņam tas viņš zinās, kā.
Es stāvēju rindā tajā bārā, lai dabūtu parakstu.
Ah. No tā, tā kā tas ir tas par to klimatu, ka tu pateici, man bišķiņ tā, jo spēles beigsies kaut kādā 26. 27. Jūnijā.
Kad tev liekas, viņš varētu atdot.
Un 2. jūlijā, tu, jā, nu, būs grūti.
Nu, redzēs.
Viņam. Nu, redzēs.
Nu, ko? Sitamies.
Brūnās olas.
Bostons.
Brūnais lats.
Šeit lūk izšķirās Bostons liktenis.
Tā, nu tagad es sitīšu tā.
Aizīt.
Vai tu man sitīši?
Es tev sitīšu. Pats jums picais gals ir.
Jā, aha.
Bostona.
Nu, tev tas mīkstais gals.
Vai nu nav, vai ir?
Jā! Kur tu priecājies? Nu nebūs latvietiem akal medaļa.
Jā.
Nebūs Stanley Kaus atvedīs Rīgu, varēs pabučot viņa. Tā nesanāk. Antiņš. Ko tu priecājies?
Bet es
tā, ka tu vinnēs?
Uzvarē.
Tev roli priecājies. Tu papriecājies par citām.
Man arī vien. Diāna kārtīgi, ritīgi izvārīts.
Nu, ejam tālāk. Nu, ko par olimpiskajām spēlēm? Kā jums šķiet, vai Miezis un Lasmans boikotēs olimpiskās spēles?
Ja tu zini, priekšvēsturi bija tāda, ka viņi abi pirmais paziņoja Miezis par to, lai cilvēki atcerās. Ja kāds krievu sportisti tur vai Baltkrievs piedalīsies, viņi nepiedalīsies. Nu, viņi tā pateica, pagaidām ir klusums. Soksi pateicis, kad piedalīsies, cik tur tie krievi. Es lasu arī ļoti krievu to presu, un viņi nu, ir cilvēki nu, vadībā, kur saka, jābrauc, ir mums jāsāk sev. No sākuma viņi tur izteicās nevājuši. Skaidrs, ka tur būs. Krievi būs. Nu, tagad ko darīs Miezis? Ja? Nu, es uzskatu, kad viņš nebrauks, ja, jo, nu, manuprāt, viņiem ir vēl jākvalificējās. Un es domāju, tur ir tā lieta, kad, kāpēc viņš neko nesaka, tāpēc, kad viņš nospēlēs. Viņiem, nu, un tad atlasīsies, un tad būs viņa lēmums. Un tad ir baigais jautājums. Nu, tad vai viņš pateiks, klausies, viņam būs jāpasaka, ka es kļūdījos, es gribu braukt. Vai nu viņš tad nebrauks. Es tomēr uzskatu, ka viņam diezgan ciets raksturs, ka viņš pateiks tomēr nē.
Ka viņi nebrauks.
Jā, nu viņš arī var netikt.
Nē, tad nē. Nu, nē konkrēts jautājums.
Nu, tad viņš pateiks, ka es boikotēšu.
Nē, vai brauks, vai
nebrauks. Jā, boikotēs.
Vai būtu boikotēs. Tad jautājums, ja viņi kvalificējās, vai boikotēs?
Jā, es saku, ka nebrauks, jā.
Ka nebrauks?
Jā.
Es saku atkal, nu, man jāsaka, ka brauks. Es nu, te skatītos no tiem viedokļiem, ko tur arī izteica Olimpiskā komiteja, ka tiek izteikti dažādi brīdinājumi, ka ja mēs tur boikotēsim vai ko, tad būs sods sankcijas. Mm. Un, ne sankcijas, bet, nu, var sakot, nu, tur būs kaut kāda ietekme un kaut kādā nākotnes formā mēs ciešam no vistā. Un, otrkārt, nu, tā teikt, tikai muļķi un miroņi nemain domas. Es domāju, ka, nu, Nu, jā, tu jau daļai atbildēji uz mani jautājumu, būs droši vien kaut kāda forma vai kaut kāda iespēja pateikt.
Bet tu zini, kas ir plus viņiem? Viņiem ir vēl daudz
Tur ir daudz šaļi. Spēlētāji.
Nav tā, ka viņi divi nebūs.
Mēs runājam par konkrēti šiem puišiem, tāpēc, ka viņi ir olimpiskie čempioni.
Nē, tāpēc, ka viņi paziņoja.
Tāpēc, ka viņi
Pārējie paziņoja. Neko neteica.
Pārējie klusē, alā. Bet es domāju, ka sportiskais princips pārņems prātu, un viņi tomēr būs.
Nu, ko tiesnesīts teiks?
Nu, zini, kā pirmā kārtā man vispār liekas būt vairāk tādi vīrieši un vispār cilvēki kā tādi, kas nebaidās no savu viedokļu. 99% klusē kālā ielīduši un nevar saprast īsti, ko te tur
šis
teikt
vai neteikt. Šis ir 1%,
jā? Jā, šis ir 1%, jā. Un manuprāt, pateikt skaļi to, ka nebrauks īpaši sākotnēji jau bija vienkārši pateikts, ka piedalīsies krievu delegāciju un it kā viss būs normāli. Līdz šajā dienā jau ir situācija tāda, ka nu jau viņi startēs nezem karoga, nevarēs piedalīties atklāšanā.
Tas dod iespēju kādam, kurš teica, nu, labi, viņi jau īsti nav krievi.
Jo no vienas puses domāju, ka viņi nebrauks. Aiz tādas savas pašas, nu tā kā, kā jau es esmu teiks, jā, aiz savas pārliecības otram kārtām viņi ir bijuši olimpiādē, un vispār tā olimpiādē iztīsies tāds viens pīļu dīķis, manuprāt, pie šīs pastāvas situācijas absolūti nu, nevajadzīgas olimpiskās spēles. Es tomēr nostājos tavā pusē.
Nu, bet mums ir vēl olas, Andri. Kā tu ņems?
Jā, nu pastīsies.
O,
ko olas teiks?
Tādas man nav tik.
Skaidrs, ka tev nav.
Ko sakal vien? Tu to paši izvilki.
Nē, re, kur tā ir tā būt.
Nē, nefig... Jā, tad
es... Es uzrētāju olas liek atsevišķās. Evita pārbaudīt. Es ņem jaunu.
Es ņem tādu resnu govi.
Nu, Baldi tev jāvinnē.
Jā?
Nu jā. Aiziet.
Zaķi pasprūk, pasprūk manam draugam, ne no pieņem cilvēkam
bet, pasprūk. Kas ir labi? Viņi brauks un mazams atvedīs
jā,
medaļu.
Nē, tas ir fakts.
Mazams atvedīs nē, medaļu. Nu, un...
Es atgādināšu šī brīža.
Es pat olu teicu, ne pat to.
Es, es paziņošu šī brīža rezultāti 1-3, manas olas ir spēcīgāks. Ejam tā. Nu,
jā, jo... Tas, ka tu esi jaunāks, tev ir spēcīgāks.
Nav apdauzīts, jā. ok, braucam tālāk.
braucam tālāk.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Un tieši jautājums nākošais ir sekojošais. Vai Latvija olimpiskajās spēlēs izcīnīs kādu medaļu?
Sāc!
Nu, es teikšu tā. Atceramies pagājušo olimpiādi, nezinu, kuriens, 3x3 tieši ir izcīnījis zelta medaļu, kas iedeva baigāko grūdienu un visu to pārējo. Nu, a katru gadu Latvijas, teiksim, tie, nu, kā var pateikt, tie standarta sporta veidi paliek viens sliktāk un sliktāk. Vietlētika tur spēlē.
Mums jau plēsnieks dabūja, jā, brūdus.
Jā, jā, nu mums kaut kāda daļa brauks, jā. Bet mums nav favorīti. Izņemot 3x3, ja mies, nu, kā saka, ja es pateicu, ka nebrauks, nu nav kam tur izcīnīt medaļas. Nu, labi, graudiņi vēl var stāpenko, tāpēc, ka Krievus nepielaidīs. Vēl ir varianti, ja? Tā kā...
Kā? Nu jau būs gana valdes, saka.
Nē, es man jau, jā, es jau saku par jā. Es saku, nu, kad mēs varam izcīnīt to medaļu, kā olimpiādēs parasti izcīnīt uz tādu, nu, uz... Notiek kaut kas tāds, ko tu nekad neparēdzi. Nu, kurš paredzē, ka 3x3 vinnēs? Nu, jā, var būt nekā. Vai tur dabūs medaļa. Tagad mēs ritiņbraukšanā mums ir skuiņš. Mums vispār ir, teiksim, var brīnumu uztaisīt. Ja? Tāpat es jau teicu.
Bet tā ir tājas akmens.
Arī tu, es saku, mums nav.
Man liekas, mēs varam izšaust.
Es uzskatu, ka ir nu, tā kā. Kāds izšaust. Un mēs pat nezinām, kurš.
Mēs izšaut.
Jā, es gribēju teikt, šāvēja arī ir ļoti talantīga mums šāvēja meita.
Mēs nezinām. Viņi atbrauks tāpat, kā atbrauks 3x3 un visi būs lidostā. Un Andris Akal tur būs paņemts kā vadītājs un priecāsies.
Kaut gan
tagad viņam būs cits viedoklis.
Nē, nu, es piekrītu tam, ka mēs vienmēr izšaujam. Tad, kad ir kāds jauns sportveids, kas ienāk kā 3x3, es apskatījos šogad olimpiskajās spēlēs nav nekādi dronu, sacensības, kaut kas jauns, ko latvieši varētu paņemt pasauli. Es domāju, vai kaut
kādā
kalnu kāpšana, vai krišana, vai dziļnīršana, vai dziļdiržana. Tā nav šogad. Tāpēc es saku, ka kur ir kliņu klāpšana? Nu, mums ir kliņu.
Būs
saruns
raisa vārds tikai klints.
Jā, mums jā klints, jā, Anta klints un vispār. Es saku, ka nē, mums šis
A, kāpēc?
Nu, tāpēc, ka, nu,
tu netici?
Nē, es ticu, bet līdz šim brīdim, es ticu, ka Latvijā būs medaļa, bet nu es aizstāvēšu to, un kā, divas jā nevar teikt, man jāsaka nē. Es saku, teikšu, ka
bet atrod viedokli.
Es pateikšu tāpēc, ka līdz šim pirmkārt, nu, no tiem redzamākajiem sportveidiem mums neviens nav bijis tik pārliecinošs, lai varētu teikt, ka
favorīts.
Ir. Okay, jā,
mums tur, nav favorīts.
Jā, volejbolists meitenes kvalificēsies, es skaidrs, 3x3 man arī nav šaubu, bet 3x3 tagad spēlēs visi. Nebūs nekāds pārsteigums, un tur katru valsts brauks ar domām. Nebūs tā, ka kas tie tādi. Volejbolā, beachbolā, tas tā vairs nav pastaiga, to visi sapratuši. To jau redzējām arī, kad bija duets jau pagājušajās olimpiskajās spēlēs, ka tur nav vairs tukot meklēt. Nu, es ceru uz, tiešām uz airēšanu vai uz... Nu,
uz kaut ko jaunu.
Svārcaušanā mums nav neviens. Svārcaušanā mums nav... Mēs visu tā federāciju, visu to plēšanās nodus, bet tā, ka mums nekā nav. Mums nav mums ikonietis beigus. Mums vispār... No, kas mums ir vēl?
Andri.
Kas mums ir vēl?
Es tev izglābu. Kas ir? Andri, es tev izglābu.
Neglābu.
Es tev izglābu. Kāpēc tu varētu vinnēt šo?
Nu?
Tāpēc, ka mēs neaizbrauksim uz olimpiādu.
Vau, tu domā, ka mēs bojkotam?
Nē. Pilnīgi reāli.
Nē.
Pilnīgi reāli, tāpēc es ņemu ārā.
Jā, tieši tā, es teiktu, nepietiks olas, lai neaizbraukt.
Vot tā. Vot, nu, kā tu domā?
Es domāju, ka
es uzsildīšu to olu, jā. Citādi es nevaru vinnēt.
Es vispār gaidu olimpiādu kā tādu. Man tas ir vienīgais laiks, kad man ir televizors ieslēgts 24/7, man patīk. Un ko te viņš man vienkārši ies un nekas
bez
nebūs?
Latvijas,
bez Latvijas, jā.
Un, brau, un neutrālie jā. Krievi.
Es domāju, ka kaut kas kaut kur izšaus.
Nu, ka izšaus. Būs,
jā? Jā.
Paldies tev.
Slot kāds izšaut tikai uz teātru.
Nu, Andri.
Es situ. Tā tad par to, ka nebūs, par to, ka būs.
Jā. Nebūs. Ja,
man nozag man zoles.
Četri
nu, dabiski, ka nebūs. Nu, viņš, saprot, viss sliktais viņam ir. Ja? Piesaknē. Nu, ejam tālāk.
Nu, ejam tālāk.
Sastāv ola.
Tātad, vai kāds no latviešiem tiks NHL finālā?
Noteikti.
Es sākšu. Man jāsāk, tu jau teici, izrunājies. Es saku, nē, nē, nevarēs.
Kāpēc?
Nē, tas, ka Vancouverē šobrīd labi iet, tas neko nenorāda. Kā rāda statistika, tad vidē top 7 komandas, kas ir kopvērtējumā no augšas, reti, kad uzvara vispār NHL, vienmēr ir tas, ko tu teici, ka basketbolā ir savādāk, NHL ir neprognozējams. Un cik nav bijis, ka knapi tikusī komanda play-offā beigās uzvara? Es saku, nē, ņemot vērā, cik tam mūsu latvieši spēlē tādās top komandās, kur varētu tikt. Nu,
mums ir fanu klubos vai čaļi būs. Bet skaitīsies tur, viņa medaļas varbūt dabūs.
Tā, tu pagad,
nu, piemēram, Balinska tagad aizsūtīja prom. A, viņi var atsūtīs, kāds dabūs traumu, viņš atsūtīs, un Panthers izcīnīs, piemēram, tiks Stanley Cup finālā un viss. Nu, un viņš ar skaitīsies tiks. Ko tu? Šīlovs arī tagad stāvēs svētdien vārtos, ja? Jo tur vārtsargs galvenais ir. Nu, nu, Bļugers atkal punktiņu dabūja. Es uzskatu, ka tik liels izredzes kā šogad, nu, ilgi nav bijušas. Un es uzskatu, nu, tas hokejam nāks tikai pa labu.
Re?
Sandra, davai, kādu ņemam olu. Zilo.
Pagaid, pajaut zaķim. Ko
jā, es ņemu zu... Viņa,
man
es,
ir tā, ka man jau... īsti tā kā...
Pofik?
Nē, drīzāk nevis pofik, bet drīzāk... Es nezinu. Tā kā pagodīgo nezinu.
Kaut kā es no tavu
tāpēc,
sportu
veicu. Nē, man patīk, bet es tiešām... Pat reizes kaut kā... Tas čuiņiks nav.
Andri, ņem tādu tumšāku zilu.
Šitā jau ir nolietu. Tā,
jo tas nolietu. Šī ir nolietu.
Andri, ņem šitā.
A šitā tu jau esi pāris reizes kāvies.
Tu gribi dabūt iekšās?
Tev ir viņa aiztikt?
Nē, uzreiz tā, lai tev ir cieta ola.
Nē, nav svarīgi. Nu,
skaties, tad latvieši...
Nesitīšu tad.
Tad latvieši, skaties, kā netiek, nu?
Jā, latvieši atkal netiek. Visur latvieši netiek.
Nu, Valdi, kas tev tās pa olām?
Nu, es nezinu. Andris speciāli piesmērē.
Kaut ko tur...
Tā, nu labi, ejam tālāk.
Jā, tev ar vasku.
Nu, sākās trīs politiskie mums, jā, tādi.
Jā. Šis ir tāds pikantāks.
Jā,
jā, vai LFF gaitiņos neskanēs vairāk krievu valoda?
Andri.
Vai Latvijas federācija pēc mūsu īpašā raidījuma, ko Valdis, nu, ģirtu inointervē, kas ļoti norezonēja, par ko liels prieks nozīmē, ka nav vienalga. Es saku, ka katrā ziņā tajā brīdī, kad es ieiešu futbola federācijas gaitenī, skanēs tikai latviešu valoda, jo es jums tam nākšu dziedādams nevis slīm, lai visi dzird, ka nāk latvietis. Bet es esmu pārliecināts.
Ka runās latviešu tur visi, ja?
Ka tas ir laika jautājums, jo man ir maz argumenti.
Tagad,
mani maz, argumenti.
Šogad.
Šogad.
Mēs par šogad
par
runāt.
Šogad, visu par šogad.
No šī tur ātrīs iemācīsies latviešu valodu?
Nav runa par to, ka iemācīsies. Man nav problēma, ja cilvēks runāja savā starpā, kā viņi runāja. Kā jūs runājat? Jautājums, ja mēs runājam publiski, kā runā publiski. Man ir prieks, ka es esmu tur šad un tad bijis, ka jaunā paudze, tieši jaunie treneri un, teiksim, šis vārds, kas man nav nepatīk, stāvs vai ko, runā latviski. Tas, ka tev pretī, piemēram, kaut kāds treneris, vai kurš tev ir, kurš no krieviski, mēs pārējām uz krievu valodu. Jautājums ir, vai futbola federācijas gaitaņos latvieši runās latviski, nevis pāries krievu valodu. Tad arī būs latviešu valoda. Es saku, jā, skanēs latviešu valodu.
Nu, es saprotu, ka tev tur jāiet bieži jāuzstājās. Tu nevar teikt, nē, tev
vienkārši izmetīs ārā tur. Man nav bieži, bet es divus gadus neesmu bijis, trīs gadus.
Es jokoju, nu. Labi, bet
mums vienkārši neesmu spēlēm.
Tik ātri nekas nenotiek. Tad ir, viņam ir kaut kādās komisijās, tomēr visi vecie kadri. Nav jauno, nav paudžu maiņa notikusi federācijā. Tur čaļa ilgi, nu tas pats Starkovs, nu es viņu uzlūdzu, saku runāsim latviski, nē, viņš ir krieviski, ja. Nu ir daudz cilvēku, kur vienkārši negrib runāt latviski, jo viņi nav pārliecināti par savu valodu, ja. Kaut gan tagad mākslīgo intelektu var uzlikt un viņš var runāt krieviski un latviski, tā kā nav problēma pa valodu. Es uzskatu, ka tas ir process ilgāks. Un Vadim sakal uzrakstīja, kad viss izšķirs vēlēšanas, ja. Nu es ceru, ka vēlēšanās uzvarēs visi latvieši, ja.
Kad ir vēlēšanas?
Tu tagad tu liņi būs, ja, aprīlī kaut kad.
Tu liņi būs.
Un, nu aprīlī šī mēnesī, ja. Tā kā es domāju, kad tas process tik ātri nebūs, bet tendence pēc šīs pārējais būs pozitīva.
Okay.
Jā.
Ko tu domā?
Es gribu domāt tā kā tu.
Protams,
cik labi.
Es domāju tā kā tu.
Nu,
labi, jā, nu, gadījumā arī vēlēšanās notiek kaut kas absolūti jauns un kolosāls.
Tā es vinnēšu. Nekas nebūs. Tā.
Nekas?
Es situ. Tad.
Aiziet.
Atkal.
Yes!
Viņš jau neļauj man uzsist.
Kāpēc tu tikko iepriekš uzsiti? Tātad es apsveicu Futbola federācijas gaiteņus.
Jā, visu runās latviešu.
Skanēs latviešu valodu. Jā, gadījumā neskan, uzliciet radios konto.
Jā.
Vai Latvijas Radio 2. Šī nebija reklāma, šis bija teikums. Braucam tālāk.
Pagaidām
1-6.
Tev akcijas ir radios konto.
Es arī Latvijas Radio 2 klausos, kur cits radios Latvijas nav. Ok.
Nu ko, laižam tālāk?
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem. Domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill, LV.
Vai Latvijas gāze kļūst par KHL sponsoru? Jautājums.
Labs jautājums. Labs jautājums. Nu, es teikšu, tas ir nu, viņš ir saistīts ar šodienu. Nu, es teikšu tā, Latvijas gāze, nu, mēs zinām, šobrīd ir Kalvītis nopircis visas akcijas. Nu, viņš ir tik bagāts cilvēks, ka varēja nopirkt, jā, un neviens aiz muguras nestāv. Skaidrs, ka viss domā, ka vēl Latvijas gāze pieder Krievi. Nu, viss tā domā. Pierādījumi nav, bet viss tā domā. Un es uzskatu, ka viņi nekļūs par KHL sponsoru, jo tā būtu pašnāvība Kalvītim. Vienkārši pašnāvība vispār Latvijas hokejam. Ja? Un es ceru, kad veselais saprāts vispār Latvijas gāzē pienāks un kad viņi beidzot, kā saka, paliks latviskā kompānija.
Man jāsaka, ir jā, ja?
Mm-hmm. Nu, izdomā
jā, es teikšu jā, tāpēc, ka Olis tāpat izšķirs. Es teikšu, ka jā, jo, kā mēs zinām, ir tiesa lēmusi, ka daži kungi, mums visiem zināmi, parādā 2 miljonus un vairāk, kas nav maza nauda, un varbūt tā nauda nav, bet kaut kā tas viss ir saistīts, šis lielais tīkls ar Latvijas gāzi, varbūt varēs dzēst, tā teikt, graudā.
Tā kā, jā, es varētu teikt, graudā.
Jā, nav nauda.
Jau zinu, cik grūti ir.
Varbūt, jā, uz dažiem krievu krēkliem būs uzraksts Latvijas gāze. Nedod Dievs, es domāju, tad latvieši vienkārši pāries uz sildīs visko, jau, uz uguns, kur un nekur citur, bet jā, es saku, kāpēc nē? Mums ir tik daudz interesanti notikumi mūsu politiskajā vidē, par kur viss saķer galvu, bet turpinās viss un visi, kā saka, aizmirst.
Labi, tas ir tuvākā laikā, es domāju, ka nākotnē viss, kas var būt.
Es pats ievainoju savu olu.
Beidzot.
Nē, šitā vēl.
Tas labi, tas nozīmē jau automāts, ka būs nē.
Zaķīt, lūdzu, tad
ko tu domā?
Ko tu domā?
Nu, nē, lūdzu, nē. Jo, ja būs jā, tas būs ārkārtīgi.
Tu gribas
ist? Nā, vēl Latvijai. Aiziet.
Jā.
Apsveicam Latvijas gāzi, jūs paliekat Latvijā.
Jā.
Ok, un noslēdzošais no jautājums, šis ir bomba.
Jā, šis ir bomba.
Pēdējais kā bomba.
Nu ko, čaļi, vai Briedis būs Latvijas nākamais premjerministrs?
Ar ko tas saistīts? Viņš piedalījās, piedalījās vēlēšanās saskaņā.
Viņš visu laiku kaut
kur spēlēja. Viņš
vispār kaut kur piedalās visu laiku.
Es nezaprotu, viņam mājā ir paredzēta cīņa, bet viņš no politikas nekur nav aizgājis. Tad viņš izdod grāmatu, uztais skandālu, tad viņš tur izsaka savu viedokli, kad krievi labie, ukraiņi sliktie, ja, kamēr neaizbrauc, nedabūja pa biete no Kličko brāļiem, ja, nu es domāju morālo, ja. Un es nezinu, kas viņam galvā ir, bet pie kādiem noteikumiem viņš varētu kļūt, es saku, ka pie viena noteikuma viņš varētu kļūt, ja gadījumā šeit krievi iebrūk, pārņem vadību šeit un
Labākais varētu ko ielikt savu pārstāvu būtu Briedis.
Ainārs ko darīs?
Ainārs būtu ekonomikas ministrs vai finanšu ministrs drīzāk, jā. Tā kā, nu, es neredzu, nu, teiksim, tādā versijā, bet tu zini, kas nākotnē būs, neviens neko nezina. 40. Gada ar mēs nezinām, kas būs.
39 arī. Es saku nē.
Kāpēc?
Lai gan, nu, karjera beigsies un pa kaut ko būs jākļūst. Nu, tā teikt, nav slikts dosie, Mairim nav lidojis ar private jetiem, vismaz nav mums zināms.
Jā, no private jetiem jāiet prom.
Jā, bet es domāju, ka ticu, ka Mairis to, ko stāsta, viņš stāsta, kā viņš pats saka, Latvijas tautas labklājībai. Un viņš saprot to, ka varbūt, pa primēru, viņš nevar dot tik daudz labklājības, kā viņš dod, būdams ringā.
Citam pa gurķi,
ja? Jā, jā, jo tad Latvijas saka, kā mūs iesadēma. Bet... Ko tu domā? Ko tu domā?
Nu, lūdzu, nē. Lūdzu, nē, nevajag jaukt, kā saka, graudus ap pelavām. Lūdzu, nē.
Bet zinot, kāda Krievijā tur ir pie varas?
Ko tu skaties Krievijā? Mēs esam Latvijā.
Nē, bet es domāju, ka nenonāks tik tālu, lai Krievi kaut ko te ņemtu.
Tev amfībija.
Tā, tev ir jāvinnē. 100%.
Juhu!
Patiesība ir šeit olas.
Jā, Briedim būs laiks rakstīt otru grāmatu.
2-7 rezultāts. Divas olas uz Revaldes, 7 manis.
Jā, es uztaisīšu izmeklēšanas komisiju, kurš tā tu olas taisīja.
Un vispār, Diāna, paldies tev.
Kas man šādi vispār lika justies? Nu, bet neko. To viss izšķirs dzīve.
Diāna, šis ir uzrētē smuks. Komplekts. Ar diviem, tā, man liekas, viņas arī skratoties bija ieplīsušas.
Nu, poskritumu, Andri.
Poskritumu. Es tiešām ceru, ka lai mēs kā te jokot un smietos par šīm tēmām, viss izšķirs sporta laukums, stiprākais, godīgākais, kabinetos, lai uzvar patriotisms, par to, ko mēs jokojām gāzēm un briedi, lai uzvar veselais saprāts. Man šķiet bija gan jautrs zaķu raidījums.
Nu, tiesnes, ko teiks
man. Jā, 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 man šis ir pirmais gadījums, kad es lieku liels cerības uz olām. Tāpēc es tikai domāju.
Ļoti labi.
Es domāju,
ka... Šis ir apurs.
Nu, tad lūk, nu, ko es varu teikt? Nu, es vērošu tās olas tagad visu gadu.
Andri,
ne jau tālus. Nē, es par to, ka... Nu, es pirmoreiz dzīvē lieku tik liels arī uz olām, un es vērošu tās visu Jā. Gadu. Kā teica Kariņš pēc kādu laika, draugi... Sitīs mūlas.
Un ripināsim, jā.
Un es nomēgumā gribēju pateikt, ka šodien ir 1. aprīls, un to, ko mēs sakam, viss bija joks.
Jā, esiet ļoti viegli uzturēt šo raidījumu kā 1. aprīļu.
Joku.
Joku. April, april, april.
April.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai tic.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.